řeknu hned, jak jsem k tomu došel. Původně jsem totiž chtěl kázat o něčem jiném, a sice o knížce, kterou jsem před Vánoci četl a moc se mě dotkla, jmenuje se Chatrč. Nevím, jestli se to dostalo už k vám, je to takový křesťanský bestseller. A pak mě přišlo trošku nepatřičný kázat jakoby na vymyšlenou knížku, a tak jsem přemýšlel, jestli to poselství té knihy, která jako je moc pěkná, všem ji doporučuji, i když nesnáším reklamy v televizi, tak asi teď dělám trošku reklamu, ani nevím, jak se ten autor jmenuje, ale ta knížka odhaluje něco o nás a něco o Bohu, co už jsem dlouho nezažil. Dokonce jsem pustil i slzu při tom, i když to normálně jako nedělám. Poselství té knihy je víceméně to, že Bůh je naprosto jiný než naše představy. A ten člověk si prostě prochází trošku peklem na zemi, prostě zažije bolestnou událost, která ho hluboce zasáhne, je ve výčitkách vůči Bohu a pak prostě se mu Bůh nějak dá poznat. Je to asi sci-fi, jako, jo? Není to asi podle pravdy. Nicméně potom kapituluje před Bohem, protože se mu dá poznat a je trošku v něčem jako Job na konci té cesty, kdy se mu Bůh nějakým způsobem dává poznat. Tak já jsem přemýšlel prostě, jestli je v Bibli nějaký příběh, který je taky takovej. Abych nekázal na vymyšleniny. A pak jsem si uvědomil, že tam je fůra příběhů, kdy Bůh jedná naprosto jinak, než jsou lidi na to nastavení. A že nejdřív musí být zlomená určitá jakoby pýcha člověka, aby ten člověk jakoby poznal a pochopil, že Bůh je naprosto jiný, než si ho představoval. A takový prostě demonstrativní příklad toho, těch příběhů je víc v Bibli, je právě příběh toho Syřana Námana. A tak bych chtěl, abyste se teď prostě zkusili přenést v čase a prostoru a zkusili zažít ten příběh. A já ho přečtu, kdo chcete, tak si otevřete druhou knihu královskou a víceméně budu jenom komentovat to, co je psáno. Budu číst druhou královskou 5. kapitolu prvních 15 veršů. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řeklo své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal sebou 10 talentů stříbra a 6 000 šekelů zlata a 10 sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s níž jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Elíša, muž Boží uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, skázal králi: proč si roztrhl své roucho? Jinak přijde ke mně, pozná, že v Izraeli je prorok. Náman tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal: jdi a omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl: hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Ábana a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: oče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se 7x do Jordánu, podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl: hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. Ten příběh ještě pokračuje, ale to už pro nás teď v tuhle chvíli není důležité. Kdo chce, tak si to dočtete doma. Vidíme tady krásnou situaci toho, jak Bůh toho vojevůdce vyškolil, jak mu dal prostě velikou lekci toho, jak Bůh prostě je naprosto jiný a nevejde se do našich představ. A on tam přichází jako uctívač cizího boha, hadat Rimona. Adony se bála a kdo ví, který všechny modly oni tam v té Sýrii slavili, a vrací se jako veliký ctitel Hospodina. A to je úžasný. Ten příběh je, mně se moc líbí, je takový strhující a jenom bych zkusil na začátek uvést pár faktů. Za prvé, ten příběh je zasazen, dejme tomu, do nějaké druhé poloviny 9. století. Izrael je sice samostatný, ale jak vidíme, tak ten dopis, co psal aramejský král izraelskému králu, by se dal jako označit za nátlakový dopis. Jo? Tady máš tyhle dary a uzdrav ho. jako kdyby ten Izrael prostě byl trošku v tahu té Sýrie. A tak to skutečně bylo, protože na začátku toho příběhu tam vidíme, že prostě jsou tam nějaký loupeživý hordy, který prostě ze Sýrie přijdou a loupějí v tom severním království. Dokonce si berou otroky, to je to malé děvčátko, co tam je odvlečeno. A taková je situace. Je tady prostě Izrael, který je malá podřadná země, a Sýrie, prostě, která je velká, je na tom líp jak technicky počtem obyvatel, tak i vidíte podle těch darů, tak i ekonomicky je na tom líp. A ten král si dovolí dost nátlakově jednat s tím izraelským králem, takže vidíme, že ta situace nebyla jednoduchá, dokonce ten izraelský král si myslí, že vlastně je to jenom záminka pro to, aby se Sýrie zmocnila Izraele, i když to nebyla pravda. To jenom tak jakoby na úvod. Pak tady vidíme toho Námana. Náman je vůdce syrských vojsk. Je to člověk, pravá ruka krále. Dokonce je tady napsáno, že byl u svého pána ve velké vážnosti a oblibě. Že to byl udatný bohatýr. Hebrejštině. Já nevím, jestli to je přímo hebrejský jméno, ale dočetl jsem se, že Náman znamená něco jako rozkošný. Že to naznačuje, že to byl člověk, který byl buď odán rozkoším, nebo prostě to nějak souviselo podle těch vykladačů s kultem plodnosti a s těma božstvama, který on uctíval. To byl ten Bál, to byl ten Hadad Rimon a Adonis a všelijaký ty modly, který se tam prostě v okolí Izraele vždycky vyskytovaly. A bylo to pro Izrael dost problematický obstát. Už v té době, protože ty kulty byly poměrně pro ně vždycky takovou léčkou. A i to jméno, i to jeho postavení nám říká, že prostě to byl člověk, který stál pevně na druhé straně. S Hospodinem neměl co dělat. Byl to pravá ruka krále, reprezentant prostě té Sýrie. Dokonce v tom méně vidíme prostě ten kult plodnosti a ty modly. A tenhle ten člověk dostane prostě ohromnou ťavku. Je postižen malomocenství. To nebylo jen v Izraeli. To nejhorší, co si člověk může představit. To bylo všude. Protože malomocenství je něco jako AIDS v naší době. Lepra už se dá teď uzdravit. To je jiný slovo pro malomocenství. Nevím detaily, ale v Evropě už to myslím ani není. Poslední případy byly na začátku 20. století a prostě je to vyhoštěný. Ale to je celkem nepodstatný, protože v té době to léčit vůbec nešlo a znamenalo to, že ten člověk je vyřízený. Protože to bylo prostě poskvrnění, který ho naprosto vyautovávalo z veřejného života. Ono se to přenáší dotykem, tím pádem ty lidi víceméně vytěsnili ze společenství a prostě v Bibli je malomocenství obrazem nečistoty, která vychází zevnitř ven. Když se poskvrníte něčím, kdo chce, tak si přečtěte 4. knihu Mojžíšovu, protože ta o tom hodně, hodně detailně prostě o těch předpisech hovoří, tak se měli Izraelci všeli s čím mít a tak dále. A byly docela zajímavé kultické předpisy, jak se zjišťovalo, že člověk má nebo nemá malomocenství. Ale malomocenství byly skvrny, které se nedaly smít, které rostly zevnitř ven a byl to obraz smrti. Ten, kdo byl malomocný, tak byl vyřízený. A to musela být hrozná ťavka. Druhý muž po králi, vůdce, bohatýr a dostane malomocenství. Kult plodnosti, představitel prostě těch božstev. A je vidět, že ten jeho pán, který ho měl rád, tak prostě mu chtěl pomoct. A pak tady máme bezejmenou děvečku v tom příběhu. Je zvláštní, že nemá jméno. Dokonce máme tady takový až jako pikantní detail toho příběhu je, že vtrhli hordy, což je prostě veliký množství, a ukořistili malé děvčátko, které si vzali sebou. Je to takový zvláštní. Možná, že to chce nám něco říct. Každopádně to děvčátko nemá jméno v tom příběhu. Ale vidíme to, že to děvčátko je jaksi čisté, že ví o Hospodinu, že se, i když je v cizí zemi, je to otrokyně, tak se nedá oblafnout těma modlama a furt si zachovává to vědomí toho, že v Izraeli je Bůh. A je vidět, že to muselo být prostě z lásky, co řekla tomu slavnému vojevůci, protože kdyby jí z toho kanula, nějaká materiální prospěch, tak by možná to její svědectví bylo zpochybněno. Ale ona k tomu Námanovi neměla přímý vztah. Ona byla služebnice děvečka jeho ženy. To znamená, kdyby to byla jeho konkubína, tak je to jiný, jo? Tak prostě mu to řekne, protože se nechce nakazit. Jo? Ale ona sloužila jeho ženě a neměla s tím Námanem jakoby nic dělat. Ona mu to řekla z lásky. Prostě prostá otrokyně děvečka řekla jenom: Námane, v Izraeli je prorok. Tady je cesta života. A to bylo všechno. Více o ní nedozvídáme. Ale dala do pohybu prostě celou tu mašinérii toho, že jde ten Náman prostě ke králi a král ho má rád, tak mu chce pomoct a prostě automaticky píše dopis izraelskému králi. Protože když ví otrokyně jeho ženy o tom, že v Izraeli je Bůh, tak to přece izraelský král musí vědět taky, že? No, ale to je omyl. Protože izraelský král, zase nevíme jeho jméno, je tak jako zvláště v tom příběhu, až se zdá upozaděnej, to chápe jako politickou provokaci a vůbec o Elišovi neví. Vůbec netuší, že v Izraeli je Bůh. Dokonce roztrhne svoje roucho a říká: jsem snad já Bůh? Jo, určitě hledá nějakou záminku. A tady je ta první falešná představa, kterou často můžeme mít. A i když ten příběh je 3000 let starý, tak se vůbec nic nemění. Protože ten syrský král si myslel, no tak když to ví poslední otrok, který je tady, tak to je jasný, že to prostě musí vědět král. Ale to je omyl. To je omyl, protože ten král si prostě žil svůj život a tady ještě musíme mít na paměti, že je tady určitá bych to řekl. Ve starověku panovala představa takzvaných božských králů. To znamená, že každý král nějaké země ve starověku byl boží reprezentant. Když ne rovnou Bůh, tak jeho pravá ruka na zemi. A pravou rukou krále pak byli kněží a levou proroci. Prostě vždycky ty kněží a proroci byli podřízeni králům, který byli představitelé té boží moci. A tady vidíme, že ten syrský král úplně jasně prostě to směruje k izraelskému králi, protože on je reprezentant toho Boha Hospodina na zemi. To byla představa všech v té době. Ale ouha. Izraelský král neví a je úplně na dně, dokonce udělá to, co prostě dělá jenom člověk na pokraji zoufalství, roztrhne svoje roucho, což ve starověku znamenalo, jsem vyřízený, úplně prostě vyčerpal jsem všechny možnosti a teď jsem tady a prostě mouchy sněste si mě, nevím. Ale volá k Bohu? Nevolá. Je vyřízený a na Boha si nespomene. Jenom řekne, jsem snad Bůh. A tady vidíme nádherně to, že prostě se vůbec nic nezměnilo. Že Bůh nemusí být u těch mocných, u těch, kdo stojí vepředu, nebo v církvi u kazatelů a u starších. To je omyl. V tomhle příběhu hlavní roli hraje prostě malá bezejmenná děvečka, která jediný, co řekne tady. Tady je cesta. Tady je cesta králi, nebo Námane, tady je cesta života. A potom tady hraje roli prorok, který na začátku ani není jmenovaný, je to Elíša, který vůbec není spojený s královskou mocí. Já jsem to počítal a je to jeho 10. zázrak. On jich udělal 14, dvakrát víc než Eliáš. A tohle je jeho 10. zázrak. A když jsem o tom přemýšlel, jak jsem si říkal, tyjo, to je síla. Tak on udělá 10 zázraků v tom Samaří, v tom severním království. A král o něm neví. Vůbec nevěděl, že nějaký Eliša je? Pravděpodobně. Aspoň to tak vypadá podle toho. A Dvůr o něm neví. Nikdo v okolí krále o něm neví. Ten prorok je bezejmenej. Proto, možná, že proto nemá na začátku jméno. Až potom. To je Eliša. A dokonce prostě, i když je ten král vyřízený a roztrhne svoje roucho, tak prostě a nespomene si na Boha ani v té nejhorší chvíli, tak Bůh sám přejímá iniciativu a posílá tam Elíšu a ten mu skáže ještě po poslovi, víš co, pošli ho za mnou, pošli ho za mnou. Uvidíš, že v Izraeli je Bůh, ať se přesvědčej. Ale vidíme tam, že prostě ta slova Vlastíkova na začátku, že mnozí první budou poslední a poslední první, platí. Prostě u Pána Boha je to úplně jinak. A my jsme někdy tak strašně mimo, že si myslíme, že když je někdo mocnej, bohatý nebo v popředí, že to jasně znamená, že je blíž Bohu nebo že má větší autoritu v duchovních věcech. Není to pravda. V tomhle příběhu to jasně je znát, že prostě jenom ta věrná děvečka a jenom prorok, který ani nejde ke králi a ani nejde k tomu vojevůci. Jenom řekne dvě slova. Pošli ho za mnou a jdi a umyj se. A prostě žije si někde na venkově, úplně nepoznaný, i když udělal už 10 zázraků, větší postava než Eliáš, tak Eliáš neustále ve sporu prostě s tou královnou a furt to tam řeší nějak ty věci z královského dvora, tak o něm neví vůbec Samaří, o něm vůbec netuší, že se někde něco děje, ale Bůh je jiný. Bůh prostě si nevyvoluje ty, co jsou v popředí. Tak to je první mylná představa, kterou můžeme mít o Bohu. A teď se dostáváme k tomu centru našeho příběhu. A to je Náman. Náman teda přijde do toho Izraele a dá mu ten dopis tomu izraelskému králi a pak to vypukne. Izraelský král je vyřízený z toho. Nebe samo se ozve. Prostě Eliša tam pošle posla, pošli ho za mnou, tak jde. A teď přijde to, jak dostane tvrdou lekci. On naprosto vyvýšenej vůdce, před kterým se třese celý vojsko. Možná, že se plazili na zemi před ním. On byl udatný bohatýr, skrze kterého se stala mnohá vítězství. Tak on byl určitě zvyklý na to, že prostě se s tím náležitě mluvilo. A určitě ho moc pražilo způsob, jakým s ním Eliša jednal. On s ním totiž vůbec nejednal. On tam přišel k Elišovu domu a myslel si naprosto jasně, a mám dojem, že je to problém nás všech, že když jsme v nějaké situaci, tak máme naprosto jasnou představu někdy, jak to má Bůh udělat a cože vlastně ten Bůh má dělat, a vlastně tak jakoby vmanipulováváme Pána Boha svýma modlitbama nebo aspoň představama do toho, jak to v té situaci má být. A přesně to se stalo, prostě, když tam ten Náman přišel. On si tak říkal sám pro sebe. No, zajisté ke mně vyjde, postaví se, bude vzývat toho jméno Hospodina, bude mávat rukama k posvátnému místu, bude vynášet nějaký abrakadabra a takhle on mě uzdraví. Že jo? No a co Eliša udělal? Eliša tam vůbec nepřišel. Eliša tam poslal nějakého poslíčka, u kterého zase typicky v tomhle příběhu nevíme ani jméno. On se s ním vůbec nebavil. S tím velkým vojevůcem, před kterým se třáslo celý syrský vojsko, tak ani nevyšel ven a po poslovi mu řekl prostě jdi a umyj se v Jordánu. No a to nebyla pro něj trifka, protože toho strašně rozčílilo, že se na místě otočil a odešel a začal nadávat jako špaček. Je to jasný. Já myslím, že kdo by nenadával v tu chvíli, protože prostě on ho urazil, on ani se neukázal a ještě mu řekl, ať se umije v nějaký trapný izraelský řece a stěžuje si tam, že ty syrský řeky jsou nádherný, veliký. A proč vůbec jsem vážil tu cestu, když se mohl umýt tam? Jenže prostě ta cesta vedla jinudy. A on to musel si vyžrat až na dno. On sice se strašně naštval, že Bůh nejednal podle jeho představ, ale když se obrátil a rozhořčeně odcházel, tak potom tady nastupují jeho přátelé, jeho služebníci, kteří ho měli jako doprovázet do té země a tak jako takovým selským rozumem k němu přistupují, konejšej ho a říkají, no tak oče, jako teď to není zas tak zlý, co ti řekl ten prorok, teď on jenom řekl, umý se, budeš čist. Tak ona si teda nad tím přemýšle, říká, no tak teda jako... Asi to teda musel překousnout nějak, protože si to potom rozmyslel a neodešel z toho Izraele, zůstal tam. Sestoupil z kočáru, nebo z koně, sestoupil do Jordánu, sedmkrát se tam ponořil a podle slova muže božího se vynořil z vod Jordánu a byl čist. A jeho tělo na konci je tam napsáno, že bylo jako malého chlapce. Úžasný. A teprve poté, co se tohle stalo, prozřel. Prozřel a vrátil se a řekl, ty bohové, který já jsem uctíval, nejsou žádný bohové. Dneska jsem zjistil, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A je to úžasný, že se z takového člověka stal uctívač Hospodina. A vedla k tomu ale tvrdý pokoření. Tvrdý pokoření a to, že našel v sobě sílu nechal vstoupit Boha skrze pomoc bližních. Protože kdyby on ty služebníky neposlechnul a byl pyšnej, tak jak prostě ho vidíme na začátku a říká, a co vy mě budete tady vyprávět, byli mu podřízený, tak co by to měl na to právo. Ale prostě vrtalo mu to hlavou a poslech je. Když my se zaseknem, hněváme se, Bůh nemůže s náma nic dělat, tak pošle nám pomoc. Pošle nám pomoc tak, jako poslal v tu těžkou chvíli, kdy jsme skrze hněv zablokovaný naprosto vůči slyšení božímu hlasu, tak nám posílá naše bližní, který nám tu cestu můžou ukázat. Tak, jako on přijal tu pomoc těch služebníků, pokořil se a šel a teda do té špinavé malé podřadné řeky se ponořil a vynořil se a byl čist. Mně to ohromně připomíná Janův křest. Možná, že to tak prostě je, že to předjímá ty události, které budou potom za těch 9 století, protože Jan křtil taky v Jordánu. A taky to bylo takový, že ten člověk vlastně jakoby umírá. On tím, že se ponořil do těch vod, tak prostě vlastně vyznal to samé, co my ve křtu. Prostě já jsem zaprodán smrti, přijímám to a prostě ponořím se do smrti a vynořím se znovu zrozen. A přesně tenhle ten princip, který vidíme v Novém zákoně, tak už fungoval tady, v tuhle tu chvíli teda. A ono to tak bylo. Žádný bůh, Adonis, Hadatrimon, Bál. V rámci těch kultů se totiž velice často slavilo i znovuzrození. A oni ale neměli tenhle... Oni nedovedli prostě člověka uzdravit, když přijdou trable, protože to jsou bůžkové. A já netvrdím, že Bůh nás uzdravuje vždycky, ale tady prostě demonstroval tu svou moc a on před Bohem poklekl, pokořil se, přijmul to, co prostě po něm Eliša chtěl a znovu povstal čistý a stal se z něho uctívač Hospodina. A věřte, nevěřte, Pán Ježíš ho zmiňuje v Novém zákoně. Pán Ježíš říká, že za proroka Elizea bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale uzdraven byl jenom Syřan Náman. Proč? Proč asi? Protože našel sílu ku pokání. Prostě protože musel opustit svoje představy o Bohu. Pamatujeme, jo? Bude mávat, udělá tohle, tohle, bude tohle. Dostal dary, tak prostě musí dělat. Ne. Není takový. Bůh tě pošle do špinavý řeky a tam se prostě sedmkrát skloníš. A ani ti to neřekne osobně, ale řekne ti to skrze nějakého Nýmanda, který ho tam pošle druhý Nýmand. Je to úplně jedno, prostě tam nejde o to, o ten způsob, ale jde o to, že prostě my se musíme naučit, a o tom je taky pokání, musíme se naučit přestat si dělat představy a být pyšný, že takhle to teda Bůh musí udělat. A nebo, že prostě takhle bude Bůh jednat. Ne. Na nás je, aby jsme se připojili k tomu Námanovi a zůstali otevřený, k tomu, že pokoření znamená vyvýšení. Protože teprve, když se Náman pokořil, tak ho Bůh uzdravil a tak viděl, najednou viděl tu slávu Boží a mohl říct, a to bylo něco v té době, že prostě není Boha na zemi, kromě Hospodina, Boha Izraele. A my to můžeme říct i s Námanem, ale ta cesta vede skrze ponoření do vod Jordánu, protože dokud Bůh nezlomí naši pýchu, nezlomí naše představy o tom, jak má Bůh jednat, protože my jsme takový malí bůžkové někdy, jo? My si představujeme prostě, jak to bude, a manipulováváme Pána Boha často, ale ta cesta je jiná. Ta cesta je, že se pokoříme. A co se mně moc líbilo, že Bůh nechce nic složitýho od nás. Prostě vzpomeňme si na ten příběh v těch intencích toho, co tam dělali ty lidi, co Bůh je určil k něčemu. Byla tam ta děvečka. Jediný, co řekla je, Pane, tam je Boží muž. Jdi tam, budeš uzdraven. A jediný, co řekl ten Eliša tam reprezentuje Boha, ale jediný, co vlastně řekl, jdi a umyj se. Žádnej velký výkon. A evangelium po nás taky nechce žádný velký věci. Pamatujete, co byly první Kristova slova, když začal kázat? Čiňte pokání a věřte evangeliu. A to je přesně to pořadí, který tady musel ten Náman udělat. On taky dostal radostnou zprávu. Ty jo, v Izraeli je pro nějaký prorok, který to... Ale on tam přišel a než byl uzdravený, tak musel se pokořit. A teprve potom viděl a uvěřil Hospodina. Najednou viděl tu slávu Boží. A tak je to vzory pro nás. A Pán Ježíš ten vzor zmiňuje taky. Prostě jediná cesta. A možná, že by to bylo fajn, aby jsme na tenhle rok mysleli, je opustit představy o tom, jak Bůh s náma chce mluvit, nebo co Bůh bude dělat, ale prostě nechat Bohu volnou ruku a vědět, že my jsme jenom prach a že Bůh může všechno. Amen.